Hii leo kwenye makao makuu ya Umoja wa Mataifa kumefanyika hafla la kupatia tuzo washindi wa tuzo ya Umoja wa Mataifa ya haki za binadamu. Tuzo inayotolewa kwa mtu mmoja mmoja au kundi kwa kuzingatia mchango wao kwenye kusongesha haki za binadamu. Miongoni mwa washindi watano ni ushirikiano wa kimataifa wa mashirika ya kijamii, watu wa asili, harakati za kijamii na jamii za mashinani. Shirika la kimataifa la Wafransiskani wa Kapuchini ni sehemu ya ushirikiano huo. Asumta Masoi wa idhaa hii ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa amezungumza na Father Benedict Ayodi kutoka shirika hili kufahamu, pamoja na mambo mengine, sababu ya ushindi wao. Lakini kwanza anaanza kwa kuelezea jinsi walivyopokea tuzo hii.
Kwa kweli tuna furaha sana kwa sababu sio tu kwetu sisi kama shirika, lakini kwa sababu ya matokeo yake. Ni miaka mingi ambayo tumefanya utetezi huu wa haki hii. Kila mtu ana haki ya kuishi katika mazingira bora, mazingira ya afya na mazingira endelevu. Hivyo basi sisi kama Wafransisko tunafuata ile tunaita charism ya kusema kwamba tunatetea hasa zaidi wale wanyonge, na tunajua kwamba sasa katika muda huu tunakumbwa na janga kubwa sana, janga la tabianchi za uharibifu wa mazingira. Hivyo basi sisi tunafurahi sio kwa sababu sisi kama shirika, lakini kwa sababu ya wale ambao tunawatumikia, wale ambao ni wanyonge katika jumuiya. Na hivyo basi furaha yetu ni kwa sababu yao, kwa sababu baada ya hapa ile tutafanya ni kwamba tutasukuma mataifa yaweze kuweka sera katika nchi zao za kusaidia haki hii ya haki ya kimazingira.
Mmefanya nini ndugu Ayodi mpaka mkashinda tuzo hii?
Tuliungana na mashirika zaidi ya 1,350 ulimwenguni kote, tukawasilisha malalamishi ya watu wengi ambao tunafanya nao kazi kule mashinani. Wakakuja kule Geneva, hapa New York, na wakawakilisha kwa nini wanateseka kwa sababu uchafuzi wa mazingira, na pia walitaka kwamba nchi zao ziweze kuwatetea, ziweze kuweka sheria za kutetea hasa zaidi wale ambao wanateseka kwa sababu ya mazingira chafu. Kuna wale ambao wanateseka kwa sababu ya ugonjwa wa asma. Tuliona kwamba wale ambao wanaishi katika viwanda vikubwa katika miji mikubwa wanapata shida hiyo, wanapata kansa, wanapata nini. Hivyo basi tulileta wote tukawawakilisha, na tunafurahi kwamba Umoja wa Mataifa ulitusikiza, na hivyo basi wameweka sheria hii ambayo sasa itakuwa ni lazima nchi zote ziweze kuweka sera ya kusaidia kutunza mazingira katika nchi zao tofauti.
Kule mashinani kuna vitu ambavyo mnavifanya ambavyo kusaidia watu waishi katika mazingira safi na yenye afya?
Wafransisko wengi mara nyingi wanafanya kazi katika maparokia na miradi tofauti, hasa zaidi kwa mfano tuna Wafransisko wengi kule Tanzania, Kenya, Afrika Mashariki, ambao wanafanya katika mazingira duni. Kwa mfano kule Nairobi, katika zile slums za Nairobi, za Mathare, Kibera, tunafanya kazi kule, na tunaona jinsi uchafuzi wa mazingira. Ukienda kila mahali unaona zile plastic bags ziko kila mahali, mifuko ya plastiki. Hivyo basi sheria inafaa iwekwe, na hata imewekwa kwa nchi zingine tayari, ya kusema kwamba one use plastic, yani kutumia hii mifuko ya plastiki ifai. Hivyo basi wanabadilisha utumizi wa plastic bags, na hivyo basi inasaidia mazingira. Kwa hivyo tulichukua mifano kama hii. Mfano mwingine pia tulichukua watu wa kutoka kule Brazil, ambapo pia Wafransisko wanafanya kazi, na tunajua kwamba kule miaka karibu 5 iliyopita tulikuwa na bwawa kubwa ambalo lilipasuka na likaleta janga kubwa, watu wengi walipoteza maisha yao. Na tukasema kwamba, na ilikuwa kwa sababu ya kufanya ile kutoa madini, na hivyo basi tukasema kwamba hata kutoa madini kama hayo yanaharibu afya ya watu na yanaweka watu katika hali ya hatari.
Kwa kushinda tuzo hii mmejifunza nini?
Ndio, tuna mengi ambayo tumejifunza. Kitu cha kwanza tumejifunza kwamba ni lazima tusikufe moyo. Tumejaribu miaka mingi, zaidi ya miaka 10, tumejaribu kuleta kuwakilisha masuala yetu katika Umoja wa Mataifa na hatukukata moyo. Swala la pili ni kwamba tuliifanya kazi katika ushirikiano. Kama nilivyosema hapo mwanzo ni kwamba tulileta pamoja miungano ya mashirika zaidi ya 1,300 ambayo tuliunganika ili kuwakilisha masuala yetu katika Umoja wa Mataifa, ile General Assembly, na hapo basi wakaweza kupitisha swala hilo la haki za mazingira kwa wote, afya njema ya haki ya afya njema kwa watu wote.
15 Desemba leo mnapokea tuzo. Mipango yenu ya baadaye ni
sasa tuna hii haki ya mazingira bora. Tunataka kwamba hii ni ile tu document, ni nyaraka ambayo imewekwa na Umoja wa Mataifa. Lakini sasa tunataka hii iweze kufikia kule mashinani, ifike katika ile national level, ili mataifa yetu, mataifa mengi ya dunia yaweze kuratibisha, kuweka katika sera zao za kitaifa, na hivyo basi iweze kusaidia watu wengi ambao wako kule mashinani. Na ni mataifa yote ambayo tunayahimiza, na kama mjuavyo kwamba mkutano ule wa COP28 umemalizika kule Dubai. Baba Mtakatifu Francisco ilifaa aende, lakini kwa sababu ya afya asingeweza kufika, lakini aliandika barua ambayo inaitwa Laudato Deum.
Maana yake ni
tunamtukuza Mungu kwa sababu ya mazingira, na pia alikuwa ameandika ile inaitwa pia Laudato Si, ni kama barua ambayo inaitwa encyclical, ni barua ambayo anaandikia Wakatoliki wote na pia watu ambao sio Wakatoliki, kwamba lazima tusikize kilio cha mazingira na tusikie kilio cha wale ambao ni wanyonge. Hivyo basi tukifuata mfano huu wa Baba Mtakatifu katika Laudato Deum, tunasema kwamba tunataka kwamba mataifa yaweze kuweka sera, yaweze pia kufuata na mifano ya kusaidia watu, hasa zaidi wale wanyonge, wale maskini, ili waweze kuishi maisha bora, maisha ambayo yana afya njema kwa watu wote.
Na sasa kwa kumalizia, una ujumbe gani?
Tunaomba kwa matumaini kwamba ninyi nyote wa mashirika ya kiraia, jumuiya za kidini na viongozi wa kisiasa mtajiunga nasi katika jitihada za kimataifa za kutetea na kupata haki ya mazingira yenye afya safi na endelevu kwa wote. Tushirikiane kuleta amani na mambo yote mazuri duniani. Wakati wa kuchukua hatua ni sasa. Asanteni.